βιβλία, σου είπα εσένα, αλλά θέλω να το πω και να το μάθει και ο κόσμος, γιατί δεν μου συμβαίνει συχνά. Κοιμήθηκα.
Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είναι σημαντικά τα συγχαρητήρια αυτά. Δεν είναι για αστείο. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vega Slice 254. Σωστό.
Σωστά,
το πάω έξω. Το πάω έξω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού και μια σούπερ εβδομάδα. Το podcast αυτό έχει διάφορα και ενδιαφέροντα θεματάκια. Έχω για κάποια σχόλια που θέλω να κάνω γενικά για ορισμένα πράγματα που άκουσα αυτή τη βδομάδα. Οπότε έχουμε έτσι καλή πραγμάτια που λέμε.
Τον ακούτε, δεν μαθαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει scroll.
Ναι, ναι.
Δεν θέλει να το χωνέψει. Εντάξει.
Δεν το χωνεύω αυτό, δεν το χωνεύω. Ναι, εντάξει. Όχι, κοιτάξτε, έχουμε κάποια ωραία θεματάκια σήμερα να κουβεντιάσουμε. Και υπάρχει αναφορά μέσα για την πορεία των AAA, βέβαια, για τα κοστολόγια. Υπάρχει συνέντευξη του Λάιντεν, που θα αναλύσουμε μετά. Και υπάρχουν κάποια σχόλια φίλων που θέλαν έτσι μια ανάλυση όσο γίνεται για το τι σημαίνει επιτυχημένο AAA, εμπορικά επιτυχημένο AAA σήμερα. Θα τα πιάσουμε όλα αυτά και κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το πώς ο καθένας ερμηνεύει το πώς πρέπει να είναι ένα παιχνίδι. Και εάν αυτό το παιχνίδι είναι επιτυχία ή όχι. Γιατί αυτό εξαρτάται φυσικά από το τι περιμένει η εταιρεία από αυτό. Είδα πρόσφατα σε ένα βίντεο online από ελληνικό κανάλι, ήταν στο PS Addict, στην τελευταία του εκπομπή, μία αναφορά γενικά είχαν ένα section τα παιδιά που λέγανε για hot takes. Και ανέφερε εκεί, το παρουσίασα γιατί μου αρέσουν οι εκπομπές τους. Εντάξει, προφανώς έχω κάνει και εκεί τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών και τους δείχνω μία ματιά. Και θέλω να πω ότι μέσα στα hot takes που κάνανε, αυτό ήταν του Βαγγέλη του Λερούκ, ήταν ότι είναι αυτοταπείνωση να παίζει τα παιχνίδια της Nintendo στο Switch. Και ότι είναι γενικά απαράδεκτο κτλ.
Φαντάζομαι όλο αυτό με αφορμή το χαμό που έγινε με Yuzu και το τέτοιο και του Σεμιλίου.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν γενικό. Γενικό. Επειδή είναι χαμηλής ποιότητας τεχνικά. Και μετά συνέχισε λέγοντας ότι ποιο θα ήταν το. Γιατί να μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια σαν το Tears of the Kingdom και το Breath of the Wild σε 1080p 60fps. Αυτό τώρα το ανέφερα ως παράδειγμα για το point που θέλω να κάνω. Δεν αφορά τα παιδιά και τις απόψεις του καθενός, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην πορεία της βιομηχανίας και είναι ερωτήματα τα οποία νεαρότεροι τώρα τους έρχονται και λένε, όχι, μα γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι της Nintendo σε καλύτερη ανάλυση και σε 60fps και τα λοιπά. Και ενώ αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν εδώ και 30-40 χρόνια.
Είναι το κλασικό ερώτημα που ακούγαμε
πριν
από δεκαετίες. Είναι καλά, δεν βγαίνει η Mario στο PlayStation.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο όποιος συνεχίζει να το πιστεύει δεν έχει καταλάβει το επιχειρηματικό μοντέλο της Nintendo.
Ή της κονσόλας γενικότερα, βασικά. Αλλά ακόμη περισσότερο της Nintendo. Κόσμο,
αλλά είναι συγκεκριμένο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το οποίο συνδέεται το ένα με το άλλο. Αλλά αυτή η ιδέα ότι γιατί να μπορούμε να παίξουμε μέχρι 1080p 60fps, το οποίο το έχω ακούσει από πολύ κόσμο στην ιστορία της βιομηχανίας και ακόμα και όταν ήμουν εγώ νεαρός και έκανα τα πρώτα μου βήματα, είχα τέτοιες απορίες. Και δεν είναι κακές οι απορίες αυτές, έχουν λογική. Η διαφορά δεν είναι αν μπορεί να γίνει ή όχι. Και η άλλη διαφορά είναι, δεν είναι ότι είναι απλά δεμένο με τη λογική της Nintendo να προσφέρει μηχανισμούς αντί για τεχνικό κομμάτι. Είναι αυτά, αλλά δεν είναι η ουσία αυτού. Η ουσία αυτή είναι ότι πλησιάζουμε ένα τέτοιο επιχείρημα και μια τέτοια απορία από την πολύ προσωπική μας άποψη. Θεωρούμε ότι κάτι θα ήταν καλύτερο στα 1080p 60fps, επειδή εμάς μας αρέσει αυτό, είναι για μας αρνητικό αυτό το κομμάτι.
Οπότε τώρα κάτσε, πώς το εστιάζουμε, υποτίθεται, γενικά σε τεχνικές απαιτήσεις, το θέμα των FPS, πού υποτίθεται το εστιάζουμε τώρα?
Όχι, είναι γενικό, είναι γενικό. Γιατί τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, της Nintendo, επειδή είναι στο Switch, είναι τόσο χαμηλής ποιότητας τεχνικά και θα πρέπει να τα μπορούμε να τα απολαύσουμε σε καλύτερη ποιότητα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό είναι τελείως υποκειμενική άποψη. Δεν είναι κάτι αρνητικό της εταιρείας. Γιατί εάν κάποιος ενδιαφέρεται να έχει τα 1080p 60fps, η πλειοψηφία των gamers δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Καν.
Καλά, ναι, ναι. Είναι και αυτό.
Και εάν έχει το κομμάτι της Nintendo έχει 30% hardcore και 70% casual, ας το πούμε έτσι για το άρνητο επιχειρήματος, δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί ο hardcore. Ο hardcore θα ενδιαφερθεί για τους μηχανισμούς. Ο hardcore θα ενδιαφερθεί για το βάθος του μηχανισμού. Και εάν παραδείγματος χάρη παιχνίδια, ας πούμε, σαν το Uncharted είχαν πιο βαθύς μηχανισμούς, δεν θα είχαν αυτό το fidelity. Είναι αυτό το trade που πρέπει να κάνεις πολλές φορές όταν μια εταιρεία έχει μια φιλοδοξία για ένα παιχνίδι. Έχει να κάνει πραγματικά με το που αποσκοπεί το κάθε παιχνίδι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αυτό που εμάς νομίζουμε ότι έπρεπε να είναι έτσι δεν σημαίνει τίποτα για τον άλλον. Και αυτό φαίνεται από τις πωλήσεις. Είναι κάτι το οποίο εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να είναι έτσι. Εμείς θα μας άρεσε να είναι έτσι, δεκτό. Okay. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα για την επιλογή της Nintendo, δεν σημαίνει τίποτα για την ευχαρίστηση που παίρνει ο κόσμος, για το προϊόν το ίδιο. Απολύτως τίποτα. Και κάτι πολύ σημαντικό επίσης, το οποίο ήταν να χρεώνονται τα παιχνίδια σύμφωνα με το τεχνικό τους κομμάτι, πόσο δηλαδή τους κόστησαν.
Ναι, αυτό δεν ξέρω με ποια δηλαδή σκεφτόταν όποιος το πρότεινε, αλλά όποιος το πρότεινε θα πρέπει να θεωρήσει ως πιο πιθανό ενδεχόμενο στο μυαλό του ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το Zelda θα κάνει 30 ευρώ. Σημαίνει ότι το The Last of Us θα κάνει 150.
Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι η οικονομία δεν λειτουργεί έτσι. Όταν αγοράζεις ένα παπούτσι, δεν το αγοράζεις στην τιμή που κατασκευάστηκε. Το αγοράζει στη τιμή που η αγορά το ανεβάζει εκεί που πρέπει για να μπορέσει να αγοραστεί. Δεν είναι δυνατόν να θες να αγοράσεις ένα κινητό στο κόστος. Το 60 ευρώ που είναι μια τιμή που έχουμε για 20-30 χρόνια χοντρικά, είναι μια τιμή που έχει αποδεχτεί η αγορά και λόγω της αύξησης του κόστους ανάπτυξης υπάρχει συζήτηση για το ανέβασμα της τιμής όπως έγινε από τη Sony. Παραδείγματος χάρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα παιχνίδι έχει 60 εκατομμύρια budget όπως είχε το Breath of the Wild θα κοστολογηθεί ανάλογα με το 60 εκατομμύρια budget και ένα παιχνίδι που έχει 20 εκατομμύρια budget θα κοστολογηθεί με το 20 εκατομμύρια budget. Δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία και οι επιχειρήσεις δεν βγαίνουν έτσι στα πλάνα που κάνουν. Αυτό έλειπε δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε κάθε παιχνίδι να βγαίνει στο κοστολόγιο που θέλει.
Ας είναι της άλλης, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βγαίνουν δύο παιχνίδια που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι στην ίδια φάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί για να είναι αυτό το τόσο όμοιο αποτέλεσμα εδώ και εκεί το τεχνικό, ο κόπος από πίσω και στις δύο μπάντες ήταν ίδιος.
Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι τόσο πολύ διαφορετικός ο τρόπος που υπολογίζεται η τιμολόγηση ενός παιχνιδιού και ενός προϊόντος γενικά, που το τελευταίο πράγμα για να βγει στην αγορά είναι το κόστος. Το κόστος είναι η βάση και μετά βλέπεις όλες οι υπόλοιπες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει δικαιολόγηση ότι το Demon's Souls ήταν 80 ευρώ. Θα έπρεπε να είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ. Όλοι οι μηχανισμοί ήταν ίδιοι. Ούτε playtesting δεν χρειάστηκε για το balancing. Οπότε δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και όταν μια εταιρεία έχει συνδέσει τόσο πολύ το επιχειρηματικό της κομμάτι με το δημιουργικό της κομμάτι, όπως έχει κάνει η Nintendo, και έχει αποφασίσει να πάει σε ένα άλλο τελείως μονοπάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο οι gamers σήμερα και κυρίως οι πιο πτυρικάδες δεν μπορούν να το κατανοήσουν τι σημαίνει. Γιατί προφανώς εντυπωσιάζονται από τα παιχνίδια της Sony, που είναι οπτικά ας πούμε φοβερά και εξαιρετικά, αλλά η πλειοψηφία τους μηχανικά είναι flat και επαναλαμβανόμενη.
Και είναι και πιο ακριβά βασικά. Γιατί...
Και εν τέλει είναι και πιο ακριβά, ναι.
Ναι, γιατί η Nintendo μόνο με το Zelda, ας πούμε, έχει κάνει λίγο το που πήγε τέλος πάνω στην τιμή που πάνε και οι άλλοι στις μεγάλες παραγωγές. Αυτό που κάνει η Nintendo συνήθως είναι ότι το παίζει από την ανάποδη. Είναι ότι... πρέπει να έχεις το Θεό μπάρμπα για να δεις έκπτωση, και η έκπτωση θα είναι στάνταρ. Δηλαδή δεν θα είναι 60 τα ευρώ από τότε ξέρω εγώ που βγήκε το παιχνίδι, θα είναι 40. Μπες τα καντού. Δεν πηγαίνει ρε παιδί μου.
Ναι, μα αυτό λειτουργεί και ανάποδα. Αυτό λειτουργεί με τη λογική ότι ο Nintendo μπορεί να κάνει ένα remaster ένα παλιό Mario, ένα παλιό Zelda, ένα παλιό τίτλο και να τον βάλει 60 ευρώ. Να τον βάλει 50 ευρώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι είναι ότι για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αγοράζει κάτι συγκεκριμένο από την Nintendo που δεν μπορεί να το αγοράσει σε άλλη εταιρεία.
Και σύν της άλλης θα το κάνει αυτό για να παίξει εκεί με το περιθώριο κέρδους, ακριβώς επειδή χρειάζεται το φράγκο να το κάψει κάπου αλλού, σε κάποια πιο μυστήρια παραγωγή. Όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα. Δεν είναι.
Ναι, και αν δεν στέκονταν οι μηχανισμοί και το gameplay διαχρονικά της Nintendo, δεν θα μπορούσε να πουλήσει αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα remake των εταιριών. Γιατί το gameplay τους είναι επαρχιωμένο πλέον. Και πρέπει να βγούνε να έχουν νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Αυτό έχει να κάνει με το πώς κάθε εταιρεία πλησιάζει και γιατί έκανα όλο αυτό τον εισαγωγή τώρα, για να καταλήξουμε στην ερώτηση φίλου, μιλώντας γενικά για το κοστολόγιο των games και πόσο χρειάζεται να πουλήσουν τα AAA για να είναι βιώσιμα.
Ναι, γενικά αυτό δεν έχει σαφή απάντηση, αλλά τέλος πάντων κάνουμε την τοπιά απόπειρα εδώ πέρα. Γιατί αυτό ξεκίνησε, μας ρώτησε ένας ακροατής μετά από τη συζήτηση που κάναμε τελευταία τέλος πάντων για τη φάση στην οποία βρίσκεται η Sony και τα λοιπά. Οπότε ας το πούμε ότι αφορμή περισσότερο ήταν ας πούμε το Spider-Man 2 σαν περίπτωση. Αλλά το ζήτημα δεν ήταν να περιοριστούμε εκεί. Αλλά το Spider-Man 2 βολεύει διότι το Spider-Man 2 μπορεί να δούμε ότι έχει ένα budget το παιχνίδι Χ, έτσι, που ήταν ξέρω εγώ πάνω από 200 εκατομμύρια, εντάξει μπράβο. Αλλά στην περίπτωση του Spider-Man κρατάει μερτικό και η Disney. Στην περίπτωση του Uncharted π.χ. δεν κρατάει μερτικό κανένας, κρατάει μόνο η Sony σε αυτή την περίπτωση. Επίσης υποτίθεται ότι το Spider-Man 2, κάπου το πέτυχα σχετικά πρόσφατα, σε κάποιες αγορές έστω τα πήγε αρκετά καλά σε retail. Αρκετά καλά την άποψη ότι το ποσοστό του physical δεν ήταν αμεληταίο για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό το κάνει χειρότερο για την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Διότι όταν θα πάω και θα δώσω 80 στο PS Store, η Sony παίρνει 80. Όταν θα πάω και θα δώσω 80 στο Γιανέμπορο, η Sony με αρκετή τύχη θα πάρει τα μισά. Οπότε τεχνικώς δεν τη συμφέρει καν το ότι θα πάει ο άλλος να το πάρει από το ράφι. Δηλαδή θα συνέφερε οποιαδήποτε εταιρεία να μην βγάλει τίποτα ποτέ ξανά στο ράφι σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά όμως έρχονται μαζί και συνδέονται για να δημιουργήσουν μια εικόνα και φαντάζομαι ότι ακούγεται από αυτές τις ιδέες, προκύπτει εύκολα στη φαντασία του καθενός ότι όλο αυτό δεν μπορεί να είναι exact science σαν κατάσταση. Και φυσικά, άλλο να φτιάχνεις ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, άλλο να φτιάχνεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι live και άλλο επίσης να κάνεις και κάτι που συμβαίνει και στην περίπτωση του Spider-Man, αλλά συμβαίνει πιο συχνά, ας πούμε, στην περίπτωση της Ubisoft, το έχουν συνήθειο. Και το διάβασα και χθες τέλος πάντων που έβγαλε roadmap για updates και προσθήκες στο Prince of Persia. Στο Prince of Persia, λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος για το story something που θα έρθει στο τέλος του μήνα, αλλά θα κάνει πράγματα στο ενδιάμεσο που θα είναι τσάμπα updates. Αλλά προσθέτει περιεχόμενο και πράγματα να κάνεις. Στο Valhalla, που ήταν πιο πρόσφατη η περίπτωση τέλος πάντων, έτσι τροφαντή, είχε μεν 3 expansion, αλλά άμα δείτε τι έβαλε τσάμπα, έβαλε πολύ πράγμα τσάμπα μέσα σε 2 χρόνια. Και δεν έβαζε απλά cosmetics. Έβαζε ολόκληρα modes, ξέρω εγώ, προσθέτεται χάρτες σε αυτά τα modes και ολόκληρες ιστορίες. Και αυτό είναι κοστολόγιο, που η εταιρεία πρέπει να το έχει συνυπολογίσει στο ότι πρέπει να καλυφθεί από τα λεφτά που παίρνει πουλώντας το παιχνίδι. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Και μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό κατά μία έννοια είναι και marketing cost, διότι και καλά με το να προσθέτεις πράγματα και να έχεις κάτι να ανακοινώσεις, επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσω των media και τα λοιπά, ρε παιδί μου, το παιχνίδι σου που δεν είναι πρόσφατο. Και ανανεώνεται το ενδιαφέρον, το δένεις εκεί πέρα λίγο με καμιά έκπτωση, καμιά προσφορά και μπορεί να σπρώξεις κομμάτια κτλ. Είναι ψιλοχάος η φάση. Κατά μία είναι λιγότερο χάος από ότι είναι στον κινηματογράφο, που είναι το τι κρατάνε οι αίθουσες, τι κρατάνε οι διανομής διεθνώς, τι έτσι, τι αλλιώς και μετά ελπίζεις. Αλλά δεν είναι τόσο χάος, κυρίως επειδή έχει την τύχη η βιομηχανία αυτή να έχει γίνει σε μεγάλο ποσοστό η στροφή σε digital. Αλλά είναι πολλοί παράγοντες.
Όλα αυτά που λέω μάλλον συνιστούν φυσικά μια έτσι... Ένα σύνολο παραγόντων που οι υπεύθυνοι των εταιριών που έχουν να κάνουν με την εμπορική πολιτική βρίσκονται πίσω από τις εκτιμήσεις αυτές. Οπότε τα AAA, το τι πρέπει να φέρει κάθε εταιρεία για να είναι επιτυχημένη, έχει να κάνει σε πάρα πολλούς παραγόντες. Μπορεί ένα AAA να πιάσει λιγότερες πωλήσεις από ένα άλλο AAA, αλλά να έχει καλύτερες συνέργειες. Οπότε να έρθουν από εκεί τα χρήματα.
Α, και με Spider-Man πάλι, ένα money-money κατά την ίδια την Insomnia, το Miles Morales που ήταν το φθηνότερο Spider-Man που έχουν βγάλει από όσα έχουν βγάλει αυτά τα χρόνια, ήταν το πιο κερδοφόρο και πούλησε και λιγότερο.
Μπορεί μια εταιρεία να έχει να ευελπιστεί ένα παιχνίδι να είναι AAA, αλλά αυτό το παιχνίδι να μην είναι AAA με την παραδοσιακή έννοια, αλλά να είναι AAA για την κατηγορία του. Αυτό επίσης αλλάζει το πόσος πολύ περιμένει η εταιρεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Baldur's Gate 3, το οποίο από μόνο του δεν είναι AAA συγκριτικά με τα πραγματικά AAA της αγοράς, αλλά για την κατηγορία του, το computer RPG, το CRPG, είναι υπέρ AAA. Υπέρ AAA. Το κόστος ανάπτυξης του και γενικά τα χρήματα που μπήκανε για CRPG, παραδείγματος χάρη 50-60 εκατομμύρια συνολικά, είναι το κοστολόγιο 10 CRPG τα τελευταία χρόνια. Οπότε παίζει και αυτό ρόλο. Επίσης παίζει ρόλο από το αν η εταιρεία θέλει να το κάνει το AAA της franchise. Έτσι, αν η εταιρεία θέλει να τον αναπτύξει αλλού, όπως κάνει παραδείγματος χάρη η Sony. Η Sony παραδείγματος χάρη θα είχε κοστολόγιο λιγότερο για τα παιχνίδια ανάπτυξης που είχε, εάν δεν ήθελε να τα κάνει όλα σειρές, όλα franchises. Και να πάει στο cross media. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα η Sony παραδείγματος χάρη να έχει λιγότερη ανάπτυξη σε θέματα marketing όσον αφορά τουλάχιστον βάση, το Horizon Zero Dawn παραδείγματος χάρη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν η πολιτική της είναι ότι αυτά πρέπει να γίνουν σειρές ή το God of War παραδείγματος χάρη, πρέπει να γίνουν ταινίες. Αυτό χρειάζεται marketing για να γίνει. Οπότε, ναι, είναι γενικά, σε κάθε εταιρεία είναι συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά, εάν μια εταιρεία έχει ένα κοστολόγιο 60 με 80 εκατομμύρια, αναλογικά με το τι ξέρουμε με την αγορά τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να έχει 5 με 8 εκατομμύρια πωλήσεις. Σε κομμάτια. Αυτό είναι καθαρά κομμάτια. Μιλάμε. Και αυτό είναι μια γενική προσέγγιση. Γιατί όπως είπε και ο Μάνος...
Μπορεί και λιγότερο βασικά. Γιατί τώρα θυμάμαι... Τώρα βέβαια αυτές τις μέρες μια ανακοίνωση η Capcom για δύο milestones, ρε παιδί μου, σε τίτλους. Και είπε ότι το Monster Hunter World λέει που έχει πουλήσει πλέον 25 εκατομμύρια κομμάτια, είναι από τα ευτυχήματα της ζωής, και έπιασε τα 7 εκατομμύρια το remake του Resident Evil 4. Το remake του Resident Evil 4 ως παραγωγή, ας το πούμε γενικά, δεν το λες double A. Δεν ξεκίνησαν από το 0, οπότε δεν χτυπιόντουσαν, ας πούμε, για το design σαν να μην υπήρχε αύριο, έτσι. Δεν ήταν παρθενογέννηση κτλ. Okay. Αλλά είναι ένας τίτλος, παιδί μου, που ήθελε κόπο από πίσω, μίνιμουμ για το τεχνικό της υπόθεσης και το art, οπωσδήποτε. Ήταν multi-platform, κυκλοφορεί κάποιο διάστημα έξω και το αποτέλεσμα είναι 7 εκατομμύρια, το οποίο είναι super νούμερο για Capcom. Αλλά αν είχε χρειαστεί το ίδιο διάστημα η Sony για να πουλήσει 7 εκατομμύρια Spider-Man 2, θα τα είχε βάψει μαύρα.
Ή στην περίπτωση ότι αν το Resident Evil 4 ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ανάπτυξη από το 0 και έφτανε στο σημείο να έχει 6 χρόνια ανάπτυξη και να θέλει να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, τα 6-7 εκατομμύρια σε πωλήσει θα ήταν αρκετά για να είναι OK Capcom. Τώρα είναι υπεραρκετό.
Αντίστοιχα, σκάει η Bandai Namco και λέει: πουλήσαμε. Καλά, τώρα έχουν πουλήσει παραπάνω, αλλά θυμάμαι την πρώτη ανακοίνωση. Πουλήσαμε 1 εκατομμύριο Tails. Γίναμε. Που εντάξει, Tails τώρα δεν το λες και ξέρω εγώ, triple A. Αλλά δεν είναι και εντάξει, πάρτε ένα indie. Ή δεν έχει περιεχόμενο. Είναι, ξέρω εγώ, 40-50 ώρες παιχνίδι το ρημάδι. Έχει κουπί από πίσω.
Είναι πάντως μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις εκτιμήσεις. Έχουν να κάνουν και η υπεύθυνη της εμπορικής πολιτικής των εταιριών. Θυμόμαστε όλη την περίπτωση του Mass Effect Andromeda, το οποίο είχε πουλήσει 3,6 εκατομμύρια μέσα με ένα μήνα, το πολύ. Και αρχικά η EA είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλό το νούμερο, αλλά μετά από λίγο είδαμε με τις ανακοινώσεις, αλλά και την πορεία γενικότερα της σειράς, ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με αυτό. Και αντίστοιχα παραδείγματα έχουν να κάνουν με τη Square Enix, παραδείγματος, όπου τα Tomb Raider έχουν φτάσει τα remakes, τα καινούργια, τα remakes, συγγνώμη, πάνω από 12-13 εκατομμύρια πωλήσεις. Και το καθένα συνολικά έχει από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια έχει φτάσει το καθένα πλέον. Αλλά δεν ήταν επιτυχημένο για τη Square Enix. Για τη Square Enix νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια θα έπρεπε να τις φέρουν 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Οπότε, εάν είσαι σε επίπεδο το οποίο δεν είσαι σε επαφή με την αγορά, το τι μπορεί να φτάσει και να πουλήσει ένα παιχνίδι, είναι πολύ λογικό να έχεις πολύ μεγάλες βλέψεις και όταν δεν έρθουν να διαμαρτύρεσαι ότι η αγορά δεν πάει καλά, παραδείγματος.
Και θα πει κάποιος και γιατί ήθελε 20 εκατομμύρια η Square Enix. Γιατί κάποιος έπρεπε να αφήνει σκόντο για να πληρώνει τις ιδέες του Νομούρα. Θα μου πείτε, ρε Βέζο, αμάν πιάνουμε τον Νομούρα. Ναι, αλλά η σκέψη λειτουργεί, διότι θα το δει ολιστικά η Square Enix. Δεν βγάζει ένα προϊόν έξω. Και αν αυτό καθαρά μόνο του στέκεται και έβγαλε το κόστος παραγωγής και κέρδος, η εταιρεία λέει εντάξει, το έχουμε. Διότι κάποιες παραγωγές βγαίνουν, κάποιες παραγωγές δεν βγαίνουν. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Και είναι και θεμητό κιόλας. Διότι αν το πάνε όλοι τελείως safe και ο στόχος τους είναι όλες οι παραγωγές να βγάζουν πάντα το κόστος, τότε είμαστε που είμαστε, ο πειραματισμός θα πάει περίπατο. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τίποτα, ας πούμε, που να μην μοιάζει με το άμεσο προηγούμενο.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς η εταιρεία διαχειρίζεται τις προβλέψεις της για το τι είναι δυνατόν και τι όχι, πέρα από τα γενικά νούμερα που μπορεί να είναι μέρος, ας πούμε, της αγοράς. Οι συνολικές πωλήσεις για το Deus Ex Human Revolution και Deus Ex Mankind Divided, τα οποία είναι παιχνίδια niche, δεν είναι mainstream παιχνίδια. Δεν είναι παιχνίδια που συζητάνε οι φίλοι μεταξύ τους. Είναι hardcore PC gaming τα παιχνίδια αυτά. Έχουν ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια. Τα δύο μόνο παιχνίδια. Μια εταιρεία της Δύσης, άμα τα έφτιαχνε αυτά, θα ήταν χαρούμενη. Η Square Enix όμως είχε άλλη άποψη. Τελικά την έδωσε. Πάει. Ούτε το ένα θέλουμε, ούτε το άλλο. Οπότε παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν μιλήσουμε για τις μεγάλες εταιρείες, αν έχει την περίπτωση της Sony, είχαμε ξαναμιλήσει και έχουμε πολλές φορές πει για το που πάει και τι θέλει να κάνει. Η Sony έχει πέσει σε μια λούπα η οποία θέλει 80 ευρώ αλλά και 8-9 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν είναι 80 ευρώ και 5 εκατομμύρια. Και αυτό της έχει σφίξει το μπλοιό. Ενώ η Nintendo από την άλλη, και γι' αυτό έχει το καλύτερο ποσοστό κερδών από οποιαδήποτε εταιρεία video games στον κόσμο, θα βγάζει 60 ευρώ, της κοστίζουν 30 εκατομμύρια αντί για 250. Και πουλάνε 20 εκατομμύρια.
Άρα μας κλέβουν.
Πωλήσεις. Yeah. Ναι, γιατί η Nintendo έχει κάνει το shift. Δεν την ενδιαφέρει το 1080p. Δεν την ενδιαφέρει το 60fps. Την ενδιαφέρει ως περιφέρεια της επιχείρησης. Θέλει να το κάνει, αν μπορέσει. Αλλά δεν θα ανεβάσει τιμή της κονσόλας της για να το πετύχει. Δεν θα χαλάσει παραπάνω ανάπτυξη κόστος για να το πετύχει.
Ούτε θα κατεβάσει τιμή της κονσόλας για να...
Ακριβώς. Και ούτως ή άλλως είναι πολύ εύκολο, γιατί μετά μπορεί να στο πάρει αυτό μετά από 3 χρόνια και να στο ξαναπουλήσει την ίδια τιμή.
Έτσι.
Είναι μοναδική. Είναι μοναδική σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, οκ. Ελπίζω να καλύψαμε λίγο τα σχόλια της ερωτήσης του φίλου.
Λοιπόν, αυτό ήταν η εισαγωγή, παιδιά.
Καλά είμαστε.
Λοιπόν, Πάμε λίγο, διότι εντάξει, έχουμε πραγματάκια που ας το πούμε είναι πιο μικρές υποχρεώσεις πριν πέσουμε σε παρόμοια λούπα στο τελείωμα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, για την ιστορία, συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο τα του Bannisters, Ghost of New Eden, okay. Στο μεταξύ κατάφερα και έγραψα το σχετικό επεισόδιο True Ending, οπότε έχω βάλει το link σημειώσεις, δεν θα κουράσω παραπάνω. Έγραψα όμως και άλλο επεισόδιο True Ending, που είναι για το δεύτερο μέρος του Gold Master Series, τέλος πάντων, της Digital Eclipse. Αυτό το περίπου interactive documentaire thing. Και αυτή τη φορά δεν είχε. Την προηγούμενη λέγαμε για το Karateka. Αυτή τη φορά είναι Llamasoft, The Jeff Minter Story. Δεν ξέρω πώς βγάλανε όλο αυτό το υλικό που είδα και δεν γίνεται καμία αναφορά σε παρεστησιογόνα. Θεωρώ ότι κάτι δεν έχουν πιάσει ακριβώς πραγματικότητα.
Κάτι μας κρύβουν.
Εντάξει, αλλά έκανα χάση γιατί προχωρώντας, παιδί μου, γενικά την όλη ιστορία που την πιάνει από τις απαρχές, που η λογική ήταν ότι έπαιξα κάτι σε arcade, κανένας δεν βγάζει σε κάποιο σύστημα για οικιακή χρήση αυτό το παιχνίδι, και γιατί να μην το φτιάξω εγώ για να μπορώ να το παίζω και ενδεχομένως να το πουλάω και τα λοιπά. Δηλαδή πρώτη σκέψη, κατά μία έννοια, η πρώτη σκέψη ήταν περίπου πειρατεία εκείνη την εποχή. 70s, 80s, δηλαδή ήταν κάπως έτσι. Και ύστερα πηγαίνει από αυτή τη φάση στη φάση «Α, εγώ θα μπορούσα να το βελτιώσω αυτό το παιχνίδι σαν συνταγή». Μετά τη λογική της εποχής που το κάνω port σε άλλο μηχάνημα δεν σημαίνει ότι απλά ξερνάω το ίδιο παιχνίδι όπως είναι. Σημαίνει ότι προσπαθώ και το εμπλουτίζω, το αλλάζω τα γραφικά κτλ. Δηλαδή το κάνω port στο μυαλό του Minter δεκαετία του 80 ήταν το σημερινό remaster, ας το πούμε έτσι, κατά μία έννοια. Και άρχισε να βρίσκει σιγά σιγά το στυλ του, έκανε και τη στροφή εκεί στο λεγόμενο Light Synthesizer, που πρέπει γενικά όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει με το πετάς κάπου μουσική και αυτό να σημαίνει χρώματα με ρυθμό στην οθόνη σου κτλ, πρέπει να με έχει ως καταναλωτή, πρέπει να με έχει αγγίξει περισσότερο από τα παιχνίδια του. Τα παιχνίδια του συνήθως με λυγίζουν, δεν είμαι πολύ συμβατός. Αλλά έχει ενδιαφέρον διότι τέλος πάντων έχει ένα μάτσο στιγμιότυπα από συζητήσεις με τον Minter που τα έχει γυρίσει ένας τύπος που ετοιμάζει γενικότερα ντοκιμαντέρ, παιδί μου, ως ταινία, ξέρω εγώ, για τον Minter. Οπότε έχεις το περιθώριο να δεις και ο Minter του σήμερα πώς αντιλαμβάνεται τον Minter του τότε.
Ναι.
Και έχει αυτό τη φάση του. Έχετε το περιθώριο να παίξετε ένα μάτσο παιχνίδια με emulation σε διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και αν είναι το ίδιο παιχνίδι για διαφορετικά συστήματα κτλ. Έχουν κάνει και ένα remaster του Grid Runner, ειδικά για αυτή την έκδοση. Και απλά είναι μέσα στη συλλογή, τέλος πάντων. Που είναι αρκετά καλό remaster από την άποψη ότι ακόμη και εγώ που συνήθως λυγίζω με παιχνίδια του Minter, μπορούσα να το παίξω χωρίς να βρίζω θεούς και δαίμονες. Αυτό είναι συνήθως επιτυχία. Εξηγεί την αιμονή του με τα καμιλοειδή. Δίνει πολύ πόνο εκεί. Αλλά αυτό που εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο τύπος κατάφερε μόνος του στο σήμα του να περάσει από όλες αυτές τις ζυμώσεις που περνάνε υποχρεωτικά indies και όχι μόνο indies του σήμερα. Δηλαδή, σε μια εποχή στην ουσία χωρίς ίντερνετ, του καρφώθηκε ότι κάπως πρέπει να έχει μια κοινότητα και να επικοινωνεί μαζί της. Οπότε άρχισε να γράφει μόνος του, ξέρω εγώ, newsletter και να τους τα στέλνει. Και στο newsletter καθόταν και τους εξηγούσε πράγματα για το development, τέλος πάντων, ή για το ταξίδι που έκανε στην Uruguay και κάτι τέτοια. Δεν έχει σημασία, αλλά το έκανε. Ή υποτίθεται ότι, εντάξει, είχε ξεκινήσει ήδη το πείραμα με το server στην Αμερική, αλλά στην Ευρώπη δεν είχε πάει πουθενά. Και ήταν από τους πρώτους που το δοκίμασαν στην Ευρώπη και δεν το έκανε όπως το κάνανε οι Αμερικανοί, ότι πάρε αυτό τσάμπα και αν με πληρώσεις θα σου στείλω και το υπόλοιπό του. Ας το πούμε έτσι. Εκείνος το δοκίμασε τελείως αλλιώς. Είναι πάρ' το τσάμπα. Αυτό όλο. Στην ολότητά του. Και άμα έχεις την ευγενή καλοσύνη, στείλε ένα τάλιρο. Και εκεί τον έσωσε η φάση. Διότι πέρασε και αυτό το ζήτημα ότι από εκεί που την πάλευα εγώ με δικό μου το distribution, το δικό μου ήταν, ναι, distributors ήταν οι γονείς μου, ας το πούμε έτσι, κάπως έτσι. Καθώς άρχισε το κομμάτι, η βιομηχανία να μετατρέπεται σε πιο business, είχε πρόβλημα να βρίσκει διανομής και publishers. Και χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει και αυτό σε μια εποχή που δεν υπήρχε direct to consumer εύκολα όσο στην ψηφιακή εποχή, μέσω Steam, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, τα έφαγε όλα αυτά το κάθε τι με 10-15 χρόνια νωρίτερα από ότι το έφαγαν όλοι οι υπόλοιποι. Και είχε φάσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, είχε κάτι φαϊνές ιδέες. Ήταν πολύ συνδεμένος με τη βρετανική σκηνή και έπαιρνε κάποιες αποφάσεις με βάση το τι έβγαζε νόημα στη Βρετανία. Εντάξει, αυτό δεν ήταν genius move. Δηλαδή, μια ατυχής παρενέργεια ήταν ότι πήρε στα σοβαρά το Konix, που ήταν μια μυθική κονσόλα που θα έβγαζαν στη Βρετανία για να πάνε κόντρα στα 16-bit τη Sega και τη Nintendo. Spoiler alert, δεν κατάφερε ποτέ να βγει και ο τύπος έφτιαχνε αποκλειστικό παιχνίδι για αυτούς. Και λες, εντάξει, εντάξει, okay. Δηλαδή, όταν ξαναχώθηκε στις κονσόλες, κατάφερε και χώθηκε με το Jaguar. Που βέβαια έβγαλε παιχνίδι που πούλησε στο Jaguar, όντως. Οπότε, okay, το Tempest, 2000, καμία αντίρρηση. Είναι μυστήριο άτομο through and through, δεν το συζητάμε. Και για κάποιο λόγο τα έχει κάνει όλα αυτά με περικαρδίτιδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί έχει μάνα εδώ περικαρδίτιδα και δεν είναι για πολλά πολλά. Αυτό είναι στην κοσμάρα του.
Ναι, ναι, έχει μείνει στον κόσμο του βασικά. Θα ήταν ενδιαφέρον ποτέ να μαθαίναμε τι θα γινόταν αν πραγματικά είχε ακολουθήσει την πορεία ενός designer όπως θα ήταν αναμενόμενο, ας πούμε, μέχρι την εποχή μας. Αλλά έχει το δικό του.
Κατά μία έννοια είναι, αυτό έλεγα και στο επεισόδιο, είναι ο αντικοτζίμα. Την άποψη ότι και ο Μίντερ κάνει ακόμη τη σήμερον ό,τι του γουστάρει και ο Κοτζίμα κάνει τη σήμερον ό,τι του γουστάρει, αλλά οι δυο τους έχουν κάνει τις ακριβώς ανάποδες θυσίες. Και το αποτέλεσμα είναι επίσης η μέρα με τη νύχτα είναι ακραία μακριά, ρε παιδί μου, το ένα από το άλλο. Επίσης δεν θέλω να μάθω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, έτσι και έτρωγε σκάλωμα με καμήλες και λάμα ο Κοτζίμα. Μία φορά ασχολήθηκε με τα άλογα, ακόμα κλαίμε.
Μπορεί να είναι αυτό που ετοιμάζει για τη Microsoft. Θα κατάφερε πάντως να δημιουργήσει ένα ασύλληπτο κόσμο γύρω από τις καμήλες.
Σίγουρα. Λοιπόν, πάει αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει ωραίο transition εδώ, αλλά μια υποχρεωτική στάση στο θάνατο του Ακίρα Τοριγιάμα στα 68. Εν τω μεταξύ, οι Ιάπωνες έχουν συγκεκριμένο μοτίβο σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι η ανακοίνωση ήρθε μέρες μετά, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα μετά το θάνατό του. Έχω παρατηρήσει, το κάνουν και άλλες φορές, δηλαδή το κρατάνε μυστικό για μερικές μέρες, ρε παιδί μου, το πράγμα. Φαντάζομαι ενδεχομένως με τη σκέψη να μην γίνει χαμός όσο η οικογένεια κάθεται και τραβιέται, να μην γίνει με το καλημέρα, και το ανακοινώνουν με κάποιες μέρες καθυστέρηση, ρε παιδί μου. Και μου κάνει εντύπωση, και να σου πω την αλήθεια, το θαυμάζω και λίγο αυτό, από την άποψη ότι το καταφέρνουν. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εμείς θα το καταφέρναμε εδώ. Κάποιο θα έβγαινε βρώμα, θα γινόταν χαμός, ξέρω. Αλλά πάει στα 68. Από αιμάτωμα, λέει, εν τω μεταξύ. Και εντάξει, έγινε χαμός στο web, έγινε χαμός παντού, το οποίο είναι αναμενόμενο. Έγινε χαμός μέχρι και στη Λατινική Αμερική. Το ξέρεις αυτό που έχουν, ακόμα και εμπόροι ναρκωτικών έχουν σκάλμα με Dragon Ball. Σου έχει φτάσει αυτή η πληροφορία.
Εντάξει, ο Τοριγιάμα ήταν φυσικά μια μεγάλη προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό, νεότατος, και το ταλέντο του φυσικά ήταν πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό. Και το άρτο, ας πούμε, είναι διαχρονικό. Και το βλέπουμε φυσικά ακόμα και στα Dragon Quest, έτσι. Έχουν παραμείνει, έχουν τη σφραγίδα του, αν και είναι πάντα πίσω από τις σκηνές. Οπότε ήταν πραγματικά κάτι ξαφνικό και λίγο σοκαριστικό που έφυγε.
Και τώρα τον Απρίλιο βγαίνει από την Bandai Namco και το Sandland, που είναι πάλι από δικό του δημιούργημα, με δικό του στυλ σχέδιο και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν κοντινά κυκλοφορία, που τώρα δεν ξέρω πώς θα το κουματάρουν αυτό αυτοί. Σαν είναι λίγο περίεργο. Είναι κοντά, ξέρω εγώ.
Ναι, να πούμε, δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει. Μπορεί να το είχαμε αναφέρει στο podcast και το είχα ξεχάσει. Ότι πριν ένα μήνα πέθανε και ο γιος Τάκα Μουραγιάμα. του Suikoden.
Ναι. Δεν το είχαμε συμπεριλάβει.
Αυτό δεν το είχαμε συμπεριλάβει. Μεγάλη, τρομερή χαζομάρα από μέρους μας. Και το είδα πρόσφατα γιατί κοιτούσα διάφορα πράγματα για το Suikoden, γιατί βγαίνει σε ένα μήνα περίπου, σε 4-5 μήνες
το Euden Chronicles, ναι.
Το Euden Chronicles, 100 Heroes, που είναι το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο δούλεψε, πνευματικός απόγονος του Suikoden, και φαίνεται ότι θα είναι και πολύ καλύτερο γενικά. Και είχε πεθάνει, ο Μουραγιάμα πέθανε στα 55 με περιπλοκές από μια ασθένεια η οποία είχε πολλά χρόνια, έτσι.
Ναι, δεν είναι να διευκρινίζεται γιατί ασθένεια μιλάμε, αλλά τέλος πάντων, ναι.
Και ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήταν σοκαριστικό, γιατί ήταν φοβερά νέος, τρομερό ταλέντο, και πίσω φυσικά από τη διάσημη σειρά Suikoden, που ξεκίνησε και χαμηλά και απέκτησε το δικό του cult following, οπότε να είναι καλά εκεί που είναι.
Ναι, πριν από ένα μήνα πήγε ο Μουραγιάμα. Κοντινά όλα αυτά. Πάμε να ισιώσουμε. Πάμε να ισιώσουμε με φεδρά επιχειρηματικά στο περίπου. Για την ιστορία, βγήκε εκεί πέρα νέο τρέιλερ για το τηλεοπτικό Fallout, το οποίο κοντοζυγώνει, σκάει τον Απρίλιο, και άλλαξε κατά μία έννοια, μία ιδέα, η ημερομηνία, διότι για κάποιο λόγο αποφασίσανε ότι θα βγει μία μέρα νωρίτερα. Εντάξει, okay. Τώρα θα σταθώ στα χειριστήρια Xbox που μπορούν να φτιάχνουν ένα λόγο στο Design Lab. Εντάξει, it is what it is. Εγώ απλά να πω ότι δεν ξέρω τι να περιμένω από τη μία, και δυστυχώς ελπίζω από την άλλη, λόγω των δημιουργών. Ξέρω ότι θα με δαγκώσει αυτό, διότι είναι από το δίδυμο του Westworld, και τι να πω. Απλά κρατιέμαι, γιατί είμαι... Αισθάνομαι σίγουρος ότι θα πάθω ζημιά. Το ζήτημα είναι τι είδους ζημιά θα είναι. Θα είναι από τις καλές, θα είναι από τις κακές, θα είναι από τις αδιάφορες. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ζημιά στα σίγουρα. Και στα τον Transmedia εκεί πέρα πετάχθηκε η Nintendo και είπε: α, και πούστε. Προφανώς και ετοιμάζουμε sequel στο The Super Mario Bros. Movie, και έχουμε διαλέξει από τώρα και ημερομηνία.
Τι? Δεν το περίμενα αυτό.
Όχι, αποκλείεται. Φαντάζεσαι one and done. Είναι. Ξέρεις, τώρα δεν θέλω άλλο αυτό.
Ας είναι επιτυχημένες animated σειρές ταινίες όλων των εποχών εμπορικά. Wow.
Και έχει πάρει και έχει βάλει και πρόγραμμα, τέλος πάντων, το αν θα βγει το πρόγραμμα μέχρι τότε, θες ψυχή του, αλλά πάει, λέει, για 3 Απριλίου του 2026 για κυκλοφορία του sequel. Μπράβο, εντάξει. Αφήνουμε εκεί, παρατάμε τα transmedia, και όσο κοιμόμουν, προέκυψε ότι έγινε αυτό που ακουγόταν ότι θα γίνει, και το Embracer Group πούλησε τη Saber Interactive. Τα κατάφερε. 247 εκατομμύρια πήγε το μαγί. Τους πούλησε στη Beacon Interactive, που στην ουσία είναι νέα εταιρεία υπό τον Matthew Karch, ο οποίος ήταν συνιδρυτής ο ίδιος στη Saber. Πακέτο με τη Saber πηγαίνουν και ένα μάτσο θεατρικές της, όπως Nimble Giant, 3D Realms, Sandbox Strategy. Sandbox Strategy εντωμεταξύ είναι τέτοιο. Είναι marketing agency, αλλά τέλος πάντων, PR agency. New World Interactive, Slipgate, Madhead Games, Fractured Byte και Digic. Τους πήρε όλους μαζί εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν και ένα μάτσο άλλες θεατρικές που κρατάει το Embracer Group, που όλα αυτά ήταν στη Saber. Zen Studios, 4A Games, Tripwire, Beamdog, Tuxedo Labs, Demiurge. Που τέλος πάντων, τη ψυχαίνουμε αυτή τη λέξη. Shiver, Aspire, συγγνώμη, Snapshot και 34 Big Things. Οπότε τα χωρίσανε κάπου περίπου στη μέση, ξέρω εγώ, or something. Συν τη άλλη, θα κρατήσει και τα δικαιώματα ορισμένων τίτλων, άσχετα με το σε ποια μπάντα αναπτύσσονται κτλ. Εντάξει, μην το κάνουμε πολύ νιανιά. Δεν ξέρουμε τώρα που βρήκε χρηματοδότηση ο Karch, αλλά μαζί με όλο αυτό υποτίθεται ότι καταφέρνει το Embracer Group και κόβει την όποια δραστηριότητα είχε στη Ρωσία. Φαντάζομαι λόγω 4A Games που τη σουτάρισε. Όχι, ψέματα, τη 4A Games την κρατάει. Όχι. Ποιοι ήταν στη Ρωσία?
Την κρατάει.
Τέλος πάντων. Οπότε σου λέει και καλά με ένα σβάρο, δύο τριγόνια και τα συνάφη, και έγινε τώρα. Αυτό. Τώρα θα μείνει να δούμε το από εκεί και πέρα. Ξέρω εγώ.
Από εκεί πέρα. Τι περιμένεις εσύ από αυτό? Για τη Saber.
Η Saber βγάζει λεφτά ως support studio πολλές φορές. Έτσι. Δηλαδή τα παίρνει από τη Microsoft, τα παίρνει από διαφόρους. Η Saber όμως, που εντάξει, όχι στις δικές της πλάτες ακριβώς, είναι με τη Focus, έχει το Space Marine. Φαντάζομαι θα την νιάξει πώς θα πάει αυτό. Τώρα περισσότερο από ποτέ θα την νιάξει.
Ναι, ήταν. Το είχαμε ξαναπεί όταν είχαν γίνει όλες αυτές οι εξαγορές, ότι περιμέναμε κάποιες εταιρείες, κάποιες ομάδες ανάπτυξης να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο υπό την ομπρέλα της Embracer. Έγινε το ακριβώς ανάποδο. Στρέφουν εκεί που ήταν, σε χειρότερη θέση. Και έχω μια ανησυχία για την Saber Interactive, αλλά εδώ είναι κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει η Microsoft. Κινήσεις που θα έκανε η Sony. Εδώ είναι κινήσεις που βλέποντας developers θα έπρεπε να δει τι μπορούν να κάνουν και να πάρει ρίσκο. Όπως κάνει η Sony πολλές φορές. Θα πει, έλα εδώ. Θα πιστέψω σε αυτό. Θα σου κάνω αυτό. Και να βγάλει τις αποκλειστικά της. Αυτός πάντα αυτό είναι κάτι εμπόλυμο.
Και επίσης όσο κοιμόμουν, έγινε κάτι άλλο που ακουγόταν. Αν και η πληροφορία δεν είναι πολύ σαφής. Έσκασε το Reuters εκεί και λέει, σύμφωνα με πηγή μας, ξεφορτώθηκε, λέει, δύο ομάδες ανάπτυξης ByteDance που ήταν στο μενού αυτό το πράγμα. Τις πάσαρες στην Tencent. Tencent κάπως τις ενοποίησε και τις βάφτισε κάτι άλλο και τις έχει πλέον στη δούλεψή της. Και αυτό είναι στο πλαίσιο της απόφασης της ByteDance να σηκωθεί και να βγει από το gaming. Πρέπει να περνάει πολύ καλά η ByteDance, γιατί προχωράει και ένα νομοσχέδιο στην Αμερική που, αν εγκριθεί στο τελευταίο στάδιο, σημαίνει ότι η ByteDance ή θα πρέπει να διακόψει τη διάθεση του TikTok στην Αμερική ή θα πρέπει να το πουλήσει σε κάποιον άλλον. Πρέπει να είναι ωραίες ημέρες σε αυτή την εταιρεία, κανένα πρόβλημα, όλα κομπλέ. Και that's that, από εταιρικές αλλά ξακολιές. Και από εκεί και πέρα, συνεχίζονται, τέλος πάντων, συνεχίζονται οι ζυμώσεις. Π.χ. Παιχνίδια του Microsoft Store και του Game Pass σκάνε πλέον στο Boosteroid, που είναι επίσης ένα βήμα στις δεσμεύσεις που έκανε, τέλος πάντων, η Microsoft, αγοράζοντας την Activision Blizzard και τα συναφή. Ήταν στο πρόγραμμα, αλλά έγινε και αυτό, εντάξει. Επίσης, συνεχίζοντας σε ένα θέμα εκεί του περασμένου επεισοδίου και τα κουφά που κάνει η Warner, και λέγαμε για, τέλος πάντων, ότι κάτι παίζει εκεί πέρα με κάτι τίτλους της Adult Swim, τελικά παίζει με όλους τους τίτλους της Adult Swim, ότι τρώνε άκυρο, θα σταματήσει η διάθεσή τους, και η Warner Bros. Δεν θέλει να βοηθήσει καθόλου τους developers σε αυτή την ιστορία. Διότι τι γίνεται, έχει το περιθώριο η Warner να χρησιμοποιήσει μηχανισμό του Steam και να μεταφέρει το προϊόν με το ID του σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο κτλ. Άρα στα χέρια του developer. Δεν γουστάρει να το κάνει αυτό, γιατί είναι too much effort. Οπότε οι developers, ναι, μεν έχουν το περιθώριο να ξαναβγάλουν τα παιχνίδια τους στο Steam, αλλά επειδή θα πρέπει να έχουν άλλο ID, χάνουν όλα τα reviews, όλα τα support threads, όλα τα comments, όλα τα πάντα όλα που έχουν μαζέψει τα χρόνια που είναι εκεί τα παιχνίδια τους, και να ξεκινήσουν από το μηδέν, το οποίο φυσικά είναι σαν τέτοιο, είναι σαν αυτοκτονία με τον αλγόριθμο του Steam.
Yeah. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για μια εταιρεία όπως η Adult Swim Games, όπου δεν έχει βγάλει παιχνίδια από το 20 και είχε πολλές δυσκολίες οικονομικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια αυτή, Warner.
Μπράβο, Warner.
Να σε καλά. Αυτά είναι τα πραγματικά συχαμερά πράγματα. Αυτά είναι τα πραγματικά συχαμερά πράγματα.
Τους έστειλε ένας developer και λέει, παιδιά, το έχω κάνει βήμα-βήμα, τι πρέπει να κάνετε, θέλει τρία κλικ. Στο backend του Steam θέλει τρία κλικ, λέει.
Μα το σκεφτόμουν τώρα γρήγορα στο μυαλό μου, καλά, πόσο πολύπλοκο μπορεί να είναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά πόσο πολύπλοκο μπορεί να είναι ώστε να μην μπορείς να το κάνεις.
Αλλά λέει, δεν μπορούμε, λέει, due to logistical and resource constraints and the limited capacity of our team. Τρία κλικ, ρε φίλε, πώς είναι τα παιδιά της Adult Swim. Και εντάξει, τι να πω, παιδιά, είναι πίκρα. Μιλώντας για πίκρες, το 2020 δημιουργήθηκε Deviation Games με τυπάδες που είχαν φύγει από Call of Duty και τα λοιπά, μεριά, και το 2021 είχε ανακοινωθεί με τη βοήθεια του αγαπημένου εδώ πέρα Jeff Keighley στο Summer Game Fest του 2021, είχε ανακοινωθεί αποκλειστική συνεργασία με το PlayStation. Γιατί, για κάτι. Και συνεντεύξεις, και είναι φοβερό να έχουμε την υποστήριξη της Sony και είμαστε πλέον τουλάχιστον 100 άτομα και πάμε για AAA και νέο IP και δεν ξέρω και εγώ τι. Long story short, κλείνει η Deviation Games. Τέλος. Αυτό ήταν. Δημιουργήθηκε το 20. Έκανε μεγάλο κονέ το 2021. Και τελικά ούτε ανακοίνωσε παιχνίδι, ούτε βγήκε παιχνίδι, ούτε βοήθησε επαρκώς η συνεργασία με τη Sony, ούτε τίποτα. Γεια σας. Τι να τους πω κι αυτούς.
Okay. Καταλαβαίνεις τώρα που έχει φτάσει η κατάσταση, έτσι. Τα μικρομεσαία στούντιο που τσακώβονται σε δευτερόλεπτα. Δεν βοηθούνται τίποτα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Εξαγορές, μεταπολίσεις, ούτε τρία κλικς. Ούτε τρία κλικς. Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος του podcast, πρέπει να είναι, να το ξέρεις.
Ναι. Κάτσε να το συμβιώσουμε.
Τι βάζω, ούτε τρία κλικς.
Στην Μπίκρα είναι και Oaken Interactive. Θα πείτε, τι είναι αυτό, Βέζο, τι κάνεις, τι συμβαίνει με το inbox σου. Είναι λίγο περίπτωση αυτή, διότι δεν είναι μεγάλη εταιρεία. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τέλος πάντων δεν είχε βρει τρόπο να περπατήσει. Είχε βρει τρόπο να περπατήσει. Είχε στήσει και κατά μία έννοια δικό της franchise. Είχε πάει καλά σε ένα-δύο τίτλους. Τώρα ετοίμαζε να το ανοίξει το franchise με περισσότερους τίτλους. Αλλά να στήσει και νέο IP και τα λοιπά. Και οι τύποι που τρέχουν την εταιρεία είχαν ήδη αναγκαστεί να ρίξουν το προσωπικό στο μισό. Και είδαν και από είδαν με το pitching στους publishers. Και λέει ότι έχουμε, λέει, κάνει pitch, έχουμε, λέει, 5 τίτλους που στείλουμε. Και έχουμε κάνει pitch, λέει, περίπου 200 φορές. Και δεν στάζει φράγκο κανείς. Και σύν τις άλλες τα σχόλια που έχουμε είναι αλλαντάλλων. Δηλαδή, ο ένας θα σου πει, είναι πολύ ακριβή παραγωγή. Ο άλλος θα σου πει, είναι πολύ φθηνή παραγωγή. Για το ίδιο παιχνίδι. Ξέρω εγώ. Είναι...
Να.
Και δεν ασχολούμαστε. Λένε κάτι, ξέρω εγώ, είναι, λέει, too unique. Και ο άλλος θα πει, δεν είναι αρκετά unique. Είναι πολύ, πολύ εμπορικό. Δεν είναι πολύ εμπορικό. Και τρελαθήκανε οι τύποι. Και με ό,τι τους έχει μείνει, στην ουσία κάνουν μια επικοινωνιακή καμπάνια για να καταφέρουν, για να ζητήσουν την οικονομική συνδρομή του κόσμου. Και η φάση είναι, ή θα βγει κάπως το πράγμα, ή θα μπούμε στον πάγο, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Και άμα βρούμε κάποτε κάποιο άλλο κονέ, ξέρω εγώ, μπορεί να επανέλθουμε και τα λοιπά. Αλλά στην ουσία θα μπούμε στον πάγο, δεν θα λειτουργεί κανένας, δεν θα υπάρχει τεχνικός η εταιρεία. Και γεια σας. Και έγινε ψηλοσυντονισμένο αυτό. Δεν περίμενα, γιατί δεν είναι απλά μια είδηση που βγήκε επειδή κάποιος έκανε ρεπορτάζ. Οι τύποι κάνανε PR push. Δηλαδή έσκασε με δελτία τύπου για αυτό το πράγμα. Και κάνανε κονέ και με κάποια media. Παράλληλα, ξέρω εγώ, να βγουν συνεντεύξεις για το θέμα κτλ. Γιατί έχουν λυγίσει. Έχουν λυγίσει.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι ποιο είναι το νέο μοντέλο που πρέπει να υπάρξει. Γιατί οι δηλώσεις, ας πούμε, της Keoken είναι ότι πρέπει να γίνει πιο ανθεκτικό και πιο αποτελεσματικό. Τι σημαίνει αυτό?
Τώρα δεν είναι μία απάντηση.
Η ανάπτυξη αναφέρει ότι είναι δύσκολη και πολύ ακριβή. Ακριβώς. Γι' αυτό χρειάζεται τους publishers. Σήμερα, που έχεις πολύ περισσότερες δυνατότητες από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην ιστορία της βιομηχανίας να βγάλεις παιχνίδι.
Και πολύ περισσότερο ανταγωνισμό όμως,
Ναι, εκεί καταλήγω. Και αυτό είναι το μεγάλο, η εκδημοκρατικοποίηση, ας πούμε, του development. Αυτό έχει δώσει το αρνητικό ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι αρνητικό πραγματικά ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ένα προϊόν, okay, θα φάει ένα άλλο προϊόν. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Και πολλές φορές μπορεί να είναι θέμα χρονική συγκυρία. Μπορεί να είναι απλά τύχη που θα γίνει αυτό το πράγμα. Το είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, με το Helldivers 2. Κανείς δεν περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια εταιρεία που είναι ανεξάρτητη. Μια εταιρεία που έχει βγάλει, ας πούμε, τα χρήματά της από ένα Kickstarter, πάλι μας. Και αυτό το μοντέλο, αυτό το περιβόητο μοντέλο της αλλαγής, πώς αλλάξουμε τα πράγματα κτλ., δεν ξέρω πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή τη στιγμή στις παραγωγές μέχρι του AA. και AA+. Έχουμε δει όλα τα μοντέλα μάλλον. Έχουμε δει το Early Access, έχουμε δει το Player Funding, έχουμε δει το Kickstarter, έχουμε δει Publishers να επενδύουν σε AA, έχουμε δει Developers που είναι ένα άτομο να βγάζουν παιχνίδια και να κάνουν επιτυχία. Έχουμε δει σε AA+ το ετήσιο κύκλο ανάπτυξης της Ubisoft. Τα έχουμε δει όλα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να αλλάξει το μοντέλο. Ίσως θα έπρεπε να υπήρχε πολύ καλύτερη προβολή και τρόπο να περάσει τα παιχνίδια σου έξω, που και αυτό είναι ρεκόρ ιστορικά σήμερα, αλλά όπως λειτουργούν τα online καταστήματα της Steam, ας πούμε, και της Epic, δεν βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το μοντέλο του να είναι ανθεκτικό το game development και ανάπτυξη, δεν ξέρω τι σημαίνει, ας πούμε. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Αν έχεις κάτι να πεις στο πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κομμάτι, δεν μιλάμε για AAA, αυτό είναι άλλο καπέλο.
Εντάξει, απλά συνδέεται και με την όλη φάση που περνάει τώρα η βιομηχανία. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι για μερικά χρόνια ο δανεισμός ήταν ευθυνός και οι επενδυτές το λένε αυτό, ότι το χρήμα είναι τσάμπα. Και τώρα δεν είναι. Οπότε όλοι έχουν σφιχτεί. Αλλά έχει κάποια σχόλια που νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ασχολούνται με την περίπτωση της Κιόκκιν τώρα, okay, αλλά συνδέονται με τη συζήτηση αυτή. Έχει κάποια σχόλια ο Λέιντεν που θα μας βοηθήσουν αργότερα. Αλλά ας το πούμε τώρα από αυτό. Λέει ο Λέιντεν ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το τσάμπα χρήμα, το εύκολο χρήμα που πλημμύρισε την αγορά και τις κουλές επιλογές που γίνανε και τα στοιχήματα που δεν βγήκανε, οι φαντασίωσες που δεν βγήκανε και όλοι τώρα στέλνουν κόσμο, ξέρω εγώ, και τέτοια, okay, ότι έχουν αρχίσει και πουλάνε τρέλα και τα και η VC, το Venture Capital. Διότι ακούει, λέει ο Λέιντεν, από διάφορα VC funds εδώ και εκεί, ότι που ασχολούνται με το gaming, έτσι, ότι αποφεύγουν να δώσουν χρήματα νωρίς στην παραγωγή. Και ο Λέιντεν λέει κάτι που ισχύει. Λέει, μπράβο, αν αποφεύγετε να δίνετε νωρίς στην παραγωγή χρήμα, τότε δεν είστε VC funds. Τότε είστε private equity που έρχεστε στο τέλος. Και υποτίθεται ότι το VC fund είναι εκεί για να βάζει τα στοιχήματα νωρίς, να αναλάβει άλλο ρίσκο, ώστε να έχει και άλλες απολαύες στο τέλος. Όταν δηλώνεις VC fund και περιμένεις το πράγμα να έχει πάρει τη ρότα του, να είναι σχεδόν έτοιμο να αισθανθείς ότι έχει μειωθεί το ρίσκο κτλ. Και μόνο τότε δίνεις χρήματα, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Δεν είσαι VC fund. Κακώς λες ότι είσαι VC fund. Το οποίο δείχνει και στο οικονομικό, τελείως το κομμάτι της business, ότι υπάρχει μια στρέβλωση ως αντίδραση στις βλακίες που κάνανε μόνοι τους το περασμένο διάστημα. Το οποίο φυσικά τα παίρνει όλα σβάρνα, έτσι. Και θα πάρει σβάρνα και τον μικρό. Εδώ παίρνει σβάρνα τους μεγάλους. Just saying. Πάμε να φύγουμε και από εδώ. Ξέρω, είναι απίστευτο, αλλά υπάρχουν και καλά νέα σε αυτό το καλά νέα. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα βγει η φάση. Διότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε, ανακοινώθηκαν και δύο στούντιο, τα οποία έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα ήρθε το Empty Vessel, το οποίο είναι φορμαρισμένο μία λέξη, χωρίς κεφαλαία. Και κλασική συνταγή είναι ένα μάτσο τύπη που έχουν δουλέψει σε μεγάλα παιχνίδια, Doom, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands κτλ. Και ετοιμάζουν, λέει, ένα immersive shooter με Unreal Engine 5 και δεν συμμαζεύεται. Έχουν έδρα στο Texas, μπράβο. Δεν ξέρω πώς τους βγήκε τώρα αυτό. Και τέλος πάντων, αυτοί που κάνουν τα βασικά τα κουμάντα είχαν περισσότερη εμπειρία σε κύριες θέσεις στην id Software. Ας το πάμε κάπως έτσι. Και σε αυτό το στούντιο και στο άλλο στούντιο λένε κάποια πραγματάκια σχετικά με την προσέγγιση, ότι τέλος πάντων σημασία έχει να μην καούμε στο crunch, σημασία έχει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε παραγωγή της προκοπής χωρίς να χρειαζόμαστε 100 εκατομμύρια άτομα και άπειρα λεφτά.
Είμαι τόσο κυνικός πλέον.
Ναι, εντάξει.
Είμαι τόσο κυνικός. Μακάρι. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Αυτό είναι το μόνο που θέλω. Αλλά είμαι τόσο κυνικός όταν τα ακούω αυτά.
Ναι, εντάξει. Okay. Και βασικά, εγώ ξεκίνησα με καλή προδιάθεση, ρε παιδί μου, σε αυτό, μέχρι που έπεσε η ατάκα που είναι ατάκα HR. ότι το, η προσέγγιση μας θα είναι developer first. Αυτές οι ατάκες με ενοχλούν, που έχουν πάρει ένα concept το οποίο είναι λογικό και το έχουν τυποποιήσει ώστε να μετατραπεί προχωρώντας σε κάποιο είδους KPI και αρχίζω και τρελαίνομαι. Αλλά τέλος πάντων, οκ, τι να πούμε, ξέρω εγώ. Πάντως λέει ότι έχει ένα μάτσο από συμβούλους σχετικά που είναι και εκεί πέρα βετεράνοι από διάφορες μπάντες, άτομα από Kojima Productions, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο ο Mick Gordon, ο οποίος είναι μουσικός, εντάξει, τον ξέρουν από την ID προφανέστατα, εντάξει, τα έχει σπάσει με την ID, οπότε φαντάζομαι αυτό είναι κατά μία έννοια το νέο του Κονέ, και τα λοιπά. Μέχρι και διαφημιστικοί έχουν διαλέξει, δεν ξέρω, οκ, okay, εντάξει. Και έχουμε και ένα άλλο στούντιο που λέγεται Giant Skull. Και τώρα αυτοί και αν πατάνε κουμπιά. Λοιπόν, το έστησε ο Stig Asmussen, που έφυγε από τη Respawn όταν ξεμπέρδεψε με το δεύτερο τίτλο Star Wars Jedi, που είναι ο τύπος που έτρεχε στην ουσία για την παραγωγή. Και φτιάχνει λοιπόν καινούρια ομάδα με δεδηλωμένη την πρόθεση να ασχοληθεί με single player games.
Εντάξει. Τα λέγαμε πριν από μερικά podcast. Αυτή η μανία των παραγωγών, developers, σκηνοθετών να φεύγουν και να θέλουν να κάνουν δικό του στούντιο και να κάνουν το νέο AAA single player, ας πούμε, το οποίο ονομάζεται και Giant Skull. Καταλαβαίνεις τώρα το τι πρόκειται να είναι Giant Skull. Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
Να σου πω, γιατί να δει ποιο θα ήταν. Θα ήταν το. Περάσαμε την εποχή που πεταγόμαστε όλοι και πάμε να φτιάξουμε το δικό μας MMO. Θα χαιρόσουν αν λέγανε πάμε να φτιάξουμε ένα live game που θα έχει φοβερό community και τέτοιο.
Αν βγει και μου πει ότι το επόμενο Star Wars η EA ήθελε να το κάνουμε live service. Εντάξει, το δέχομαι. Έφυγα. Οκ. Okay, δεκτό. Αλλά κάτσε ρε αγόρι μου μία ακόμα που η σειρά μπήκε σε μία σειρά. Κάτσε λίγο ακόμα στο Jedi που ήταν καλύτερο από το πρώτο. Κάτσε να το τρίτο θα το πετύχει ακόμα καλύτερα. Θα έχουμε... Γιατί φεύγει τώρα, γιατί?
Λέει ότι δεν το είχε. Έτσι ισχυρίζεται ότι δεν το είχε στο πρόγραμμα όσο έτρεχε η παραγωγή του Star Wars Jedi, αλλά προέκυψε, λέει, μια συζήτηση, ένα άνοιγμα κτλ. Και τον γαργάλισε και έφτασε ένα σημείο που είπε, you know what, why not. Κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, τι να πω, καλή τύχη.
Με αυτό τον τίτλο πάντως. Triple A δεν κάνεις. Τελείωσε. Με αυτόν τον τίτλο. Giant Skull. Triple A δεν κάνεις. Να το ξέρετε. Θα είμαστε εδώ, θα το δείτε. Θα το δείτε. Triple A Giant Skull.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα εκεί το πιο τροφαντό, διότι δεν ξέρω, συντονίστηκαν κάποια πράγματα. Βγήκε ο Peter Moore και είχε μια συζήτηση εκεί με το μαμίσιο του IGN. Και η κουβέντα εκεί εστίασε περισσότερο στο τι γίνεται πλέον στην αγορά της κονσόλας κυρίως. Ποια είναι τα άγχη για το κομμάτι της κονσόλας. Έχει νόημα η κονσόλα προχωρώντας και εγώ και τα λοιπά. Πώς φαντάζεται ο Peter Moore ότι το συζητάνε οι platform holders εκεί μεταξύ τους και δεν συμμαζεύεται. Και είχαμε και μια συνέντευξη του Sean Layden, ο οποίος έχει φύγει εδώ και κάποια χρόνια πλέον από το PlayStation, αφού πήρε το πάνω χέρι εκεί ο Jim Ryan, ο οποίος, τέλος πάντων, λειτουργεί ως σύμβουλος εδώ και εκεί και υποτίθεται ότι αυτή η συνέντευξη έγινε στο πλαίσιο ενός κονέ που κάνει με μια εταιρεία που ασχολείται με blockchain, γκουχου γκουχου. Αλλά η συζήτηση απλώθηκε, παιδί μου, και ασχολήθηκε και με το κομμάτι της αποκλειστικότητας, ασχολήθηκε με το κομμάτι του τεράστιου budget, τέλος πάντων, στους λεγόμενους τίτλους που είναι first party, κυρίως προφανώς αναφερόμενο στο παράδειγμα της Sony. Και είχε staff να πει, μερικά ήταν και αντικρουόμενα. Η αλήθεια είναι και απογοητεύτηκα λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται να υποστηρίζεις και τα δύο ταυτόχρονα και να μην πιάνεις το ότι συνδέονται. Ή να μην πηγαίνει εκεί η συζήτηση, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι αποτυχία του δημοσιογράφου αυτή, το ότι δεν το σπέρωξε. Δεν ξέρω, οκ. Okay. Αλλά έχουμε staff. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον Peter Moore, ο οποίος Peter Moore μας θυμίζει ότι οι συζητήσεις για το αν έχει νόημα να βγει η επόμενη κονσόλα από τη μία ή την άλλη μεριά είναι παλιά υπόθεση. Ότι είναι παλιά υπόθεση και στο κοινό ισχύει. Γιατί τα θυμάμαι που τα λέγαμε μεταξύ μας όταν ήμασταν ακόμη στο GamePro πριν από 3.000 χρόνια. Οπότε εντάξει. Αλλά και μετά από εκεί. Αλλά λέει ο Peter Moore ότι είναι κάτι που όταν εκείνο ήταν στο Xbox, εγώ, το εν έτη 2007, το σκεφτόντουσαν. Το συζητάγανε, ρε παιδί μου. θα έχει νόημα, ξέρω εγώ, να βγάλουμε κι άλλο Xbox. Δεν θα έχει νόημα να βγάλουμε κι άλλο Xbox. Και θεωρεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σε όλες τις μπάντες, σε όλες τις μπάντες, θέλω να σημειωθεί ότι σε αυτές τις συζητήσεις και δηλώσεις και οι δύο πλευρές βάζουν στην άκρη την Nintendo. Το στυλ Nintendo είναι το δικό της πράγμα. Ναι, εντάξει, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά λέει ότι φαντάζομαι ότι και στη Sony και στη Microsoft αυτή είναι μια ζήτηση που γίνεται ενεργά, ρε παιδί μου.
Ναι.
Ίσως όχι συνεχώς, αλλά γίνεται ενεργά. Ακούγονται τα κλασικά τα πραγματάκια, ότι στο κομμάτι της κονσόλας υπάρχει μια σταθερότητα, ότι αυτοί που αγοράζουν κονσόλες πάνω κάτω είναι πάντα περίπου 250 εκατομμύρια. Οπότε δεν έχει απλωθεί. Μπορεί να έχει απλωθεί η business, να βγάζουμε περισσότερα λεφτά από αυτά τα 250 εκατομμύρια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε, να έχουμε πάνω από περίπου 250 εκατομμύρια ενεργές κονσόλες, τέλος πάντων, στη σούμα ανά πάσα στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ενδεχομένως, αυτό το κατάλαβε ο Λέιντεν, το είπε μόνος του δηλαδή, ότι ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι αλλιώς. Αν αυτός είναι ο καημός σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, το λέει λίγο εκεί πέρα ο Λέιντεν, λέει, αν το βλέπουμε αυτό και η απάντηση της βιομηχανίας είναι περισσότερο Call of Duty, τότε δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από τα 250 εκατομμύρια. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη business είναι το Call of Duty, δεν έχει σημασία πόσο δημοφιλές είναι το Call of Duty, σημασία έχει ότι αν μείνουμε στο εντάξει, έχουμε αρκετά δημοφιλή IP, τι άλλο να κάνουμε, δεν πρόκειται να πάει πουθενά η αγορά αυτή και δεν μπορούμε από αυτά τα 250 εκατομμύρια να βγάζουμε συνεχώς όλο και κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται δηλαδή να το ξεζουμίσουμε το πράγμα πέρα από κάποιο σημείο. Άλλα πράγματα που υπόθηκαν ήταν ότι από τη μία η business δεν βγαίνει με τις μεγάλες παραγωγές. Ένας τρόπος να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, εκεί το μπλέκεται και με το blockchain τέλος πάντων, γιατί τον συνέφερε, είναι να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που να επιτρέπεται η μεταπόληση ψηφιακών τίτλων, ψηφιακή μεταπόληση τέλος πάντων τίτλων, αλλά μέσω του blockchain να αποδίδεται ένα ποσοστό τέλος πάντων της τιμής στον developer ή publisher. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει να λαβαίνει και από κάπου αλλού, ας είναι και λίγα τέλος πάντων, αλλά από πηγές που προηγουμένως δεν του απέφεραν τίποτα και γι' αυτό δεν γούσταν τα χειρισμένα του όλα τους τα χρόνια, οι publishers και οι developers. Ταυτόχρονα, ο Λέιντεν προτείνει ως λύση το να πουλάω εγώ σε σένα κάτι ηλία και κάποιος να κρατάει ένα ποσοστό, και ταυτόχρονα παρουσιάζει ως πρόβλημα το ποσοστό που κρατάνε κάποιες πλατφόρμες από την αρχική πώληση του παιχνιδιού από τον publisher στον καταναλωτή. Δεν ξέρω πώς συνδέονται αυτά. Και λέει κιόλας ότι το να κρατάς ποσοστό από τον καταναλωτή που κάνει τη μεταπόληση και καλά του μεταχειρισμένου, λέει, αν τα βάλουμε κάτω, δεν βλέπω ποιος μπορεί να ενοχληθεί από αυτό. Λίγη φαντασία παραπάνω. Λίγη φαντασία.
Κοίτα, ποιος θα κρατάει ποσοστό στο blockchain? Ποιος είναι αυτός που θα κρατάει ποσοστό?
Ή ο developer, αν δεν έχει publisher από πάνω του, ή ο publisher, αν υφίσταται.
Γιατί αυτό είναι καλύτερη λύση από το να κρατάει Steam. Κάτι γνώμη. Ή Epic. Ή Apple.
Ναι, το πρόβλημα σε όλο αυτό που περιγράφει ο τέτοιος, ο Λέιντεν, και μου κάνει φοβερή εντύπωση που το λέει στη συνέντευξή του αυτό. Λέει, αν υπήρχε ένα τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει σήμερα που μιλάμε, δεν είναι η πρώτη φορά που το εφαρμόζει κάποιος και οι publishers δεν μπαίνουν στον κόπο, δεν γουστάρουν.
Ναι, γιατί δεν είναι ακόμα, δεν έχουν πιεστεί για να το κάνουν. Και τώρα πιέζονται για να το κάνουν. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο χρησιμοποιώντας blockchain, τα οποία είναι ασφαλή και τα λοιπά, και όλος ο τρόπος που λειτουργεί η διαδικασία είναι διαφορετική από το να έχεις έξτρα λογαριασμό στο Steam, έξτρα λογαριασμό Epic, και μετά πρέπει αυτά τα δύο να συνεννοούνται για να μεταπουλήσουν τίτλους και τα λοιπά. Αυτό, τουλάχιστον σε τίτλους οι οποίοι είναι PC και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, οκ, okay, αλλά στην πλειοψηφία των τίτλων δεν θα με ενοχλούσε εμένα προσωπικά να μπαίνω μέσα από τα καταστήματα των ίδιων των εταιριών. Τότε το Ubisoft Store, τότε το EA Store θα είχε νόημα. Όχι τώρα που μας έχουν αναγκάσει να τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αν ήξερα ότι από το από τη μεταπόλησή μου, το ένα ποσοστό θα πάρει ο publisher και ένα ποσοστό θα πάρει ο developer, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει τη μεταπόληση. Αλλά το να το παίρνει ο Steam, έστω και αν είναι μεταπόληση, αυτό είναι πρόβλημα. Μάλλον δημιουργείται ως πρόβλημα, γιατί όταν έχεις, όταν μια αγορά γιγαντώνεται σε τέτοιο επίπεδο όπως έχει φτάσει τώρα.
Να, δεν μπορεί να μην κρατήσει και Steam όμως, γιατί Steam δεν είναι απλά ένα απλά storefront. Πάτησε publish και βγήκε το παιχνιδάκι σου, το εξέσου εκεί πέρα.
Αλλά όχι για τα καινούρια παιχνίδια. Όχι για τα επόμενα που θα βγουν. Αυτό μπορεί να αλλάξουν οι εταιρείες, θα θέλουν να το αλλάξουν. Και να πούνε εταιρείες, αν θέλετε να το αγοράσετε αυτό, θα μπείτε να το αγοράσετε το δικό μου store. Δεν θα πάτε Steam. Να το πάρετε αυτό. Όσο σκύνε μέχρι τώρα είναι OK. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με μεγάλη αλλαγή της βιομηχανίας και δεν το συζητάμε τα λοιπά. Αλλά ήδη η Sony και η Microsoft είναι σε θέση να το κάνουν μέσα από τα δικά τους stores αυτό το πράγμα. Ήδη είναι ο κόσμος μέσα στα οικοσυστήματα αυτά. Και όταν η αγορά γιγαντώνεται τόσο πολύ, οι μεσάζοντες εξαφανίζονται. Οι μεσάζοντες χρειάζονται για να γιγαντώσει η αγορά. Τη Steam τη χρησιμοποίησαμε για να φτάσει η αγορά όπως είναι. Για να ωφελήσει τον κόσμο να μπορεί να βρίσκει εύκολα και γρήγορα παιχνίδια ψηφιακά. Τώρα δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό τόσο πολύ. Η Steam είναι περισσότερο παραμένει αυτό που είναι, γιατί είναι και μονοπόλιο στην ουσία όσον αφορά στα νούμερα. Αλλά εάν όλα τα PC Games που έχει στο Game Pass η Microsoft και θέλει να τα κάνει διαθέσιμα γίνονται όλα αυτά μόνο μέσα από το Store, αυτό είναι μια λύση κατά τη γνώμη. Αλλά για να γίνει αυτό τώρα καταλήξει αυτό που λες, ότι ποιος θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι αναγκαστικό.
Πάνω από 10 χρόνια γίνονται τις προσπάθειες. Το είχε κάνει Greenman Gaming, τώρα πιο πρόσφατα το κάνει η Ultra. Τώρα πάει να υποτίθεται ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η εταιρεία την οποία συμβουλεύει ο Leiden. Και αν μα κάνεις τέτοια συζήτηση, δεν μπορείς να λες ότι «Α, μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο και να ορίστε με αυτή την εταιρεία τώρα θα υπάρξει». Υπήρχε. Το ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το γιατί δεν το αγγίζει κανένας. Συν της άλλης, όλα αυτά τα πράγματα που προτείνει ο Leiden είναι περισσότερο με τη λογική πώς να στηριχθεί η βιομηχανία με τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί τέλος πάντων τόσα χρόνια. Και σε άλλο σημείο, λέει αυτό που έχει πει και άλλες φορές και συνήθως μας βρίσκει και εμάς σύμφωνος, απλά είναι, λες τώρα, τελικά ποια είναι η πιο ουσιώδης λύση. Λέει, δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτό το τροπάριο, το ότι μια παραγωγή της προκοπής τέλος πάντων πρέπει οπωσδήποτε να έχει 80 ώρες gameplay, ξέρω εγώ, και 100 ώρες gameplay και δεν συμμαζεύεται. Δεν γίνεται, το πάμε έτσι.
Ναι, δεν διαφωνώ. Είναι έτσι όπως έχει πάρει η βιομηχανία, έχει πάρει όλους τους στραβούς δρόμους στις μεγάλες παραγωγές. Που οι μεγάλες παραγωγές είναι που έχουν την πίεση για τα υπόλοιπα πράγματα. Φυσικά αυτό που λέει ο Leiden για τις μεταπολίσεις και τα blockchain και τα λοιπά, okay, θα μπορούσε να είναι μια λύση σε κάποιο κομμάτι, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για να βοηθήσει τη βιομηχανία, αλλά για να αλλάξει ολοκληρωτικά θα πρέπει να καταργηθούν και τα PlayStation Stores και το Game Pass και τα λοιπά, που δεν υπάρχουν την τελική. Και οπότε έχει πάρει τελείως διαφορετικό μονοπάτι η βιομηχανία αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι μια λύση, αλλά είναι φανερό ότι χρειάζονται ότι παίρνονται δραστικά μέτρα πλέον μάλλον στη βιομηχανία. Όλα αυτά που έχουμε δει με τις απολύσεις και τα λοιπά, παίρνουμε δραστικά μέτρα. Ακόμα και το Final Fantasy το Rebirth, που αλλάζει το σενάριο, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα για να έχει μια νέα άποψη. Έτσι, το core gameplay του είναι open world. Mm. Κλασικό. Είναι θαυμαστικά και ερωτηματικά. Γιατί αυτό είναι που οι gamers παίζουν. Αυτό είναι το πιο ασφαλές. Έτσι έχουν μάθει και έτσι είναι.
Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν και καλά αυτή είναι μια προτίμηση, όπως και άλλες προτιμήσεις, προκύπτει οργανικά. Δηλαδή, βγαίνει ένας τίτλος. Πατάει σε κάποια συνταγή. Πετυχαίνει. Το βλέπουν οι άλλες εταιρείες και αρχίζουν και το μιμούνται με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται ότι έχει νόημα να το μιμηθούν. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον και μετά γίνεται the norm. Και καταλήγουμε με ένα μάτσο παίκτες που επίσης το θεωρούν ότι είναι το στάνταρ και ότι έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια. Και μετά ξέρεις, δημιουργείται ένα πράγμα, ξέρω εγώ, που σπάει ακόμη πιο δύσκολο.
Ισχύει. Μα όταν το έκανε mainstream, ας πούμε, αυτό το Witcher 3, γιατί τα ερωτηματικά και τα λοιπά, από εκεί ξεκίνησαν ως βάση στο mainstream action RPG. Το Witcher 3 τα έκανε σε τόσο μεγάλο επίπεδο.
Τα ερωτηματικά, κάτσε, πού ήταν, κάτσε, συγγνώμη, World of Warcraft, τι συνέβη, ποιο Witcher, τι έγινε.
Ναι, εντάξει, το World of Warcraft, το World of Warcraft ήταν MMO, ας πούμε, δεν ήταν single player. Αλλά ξεχνάμε ότι πριν από αυτό τα παιχνίδια δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Δεν θυμάμαι εγώ στο Oblivion να ανοίγω το χάρτη και να βλέπω 60 activities. Ή στο Morrowind. Να είναι γεμάτο με εικονίδια ο χάρτης. Δεν θυμάμαι εγώ αυτό το πράγμα. Πουθενά. Αυτό ξεκίνησε από τη Ubisoft, οριακά. Έγινε χαμός με το Witcher 3 και μετά η Ubisoft πήρε αυτή τη συνταγή και προσπάθησε να την κάνει μεγαλύτερη και μετά την πήρε και η Sony, μετά την πήραν και τα άλλα open world και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει μιλώντας για το open world συγκεκριμένα δηλαδή. Αλλά όταν στην προηγούμενη γενιά το μεγαλύτερο μπαμ που έχει κάνει σε βιομηχανία είναι ότι χρησιμοποιείς το open world στα πάντα, άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 50-60 ώρες gameplay, αλλιώς ποιος ο λόγος να φτιάξεις open world, και είναι αδύνατο να γεμίσεις το open world με side quests που είχε το Witcher 3, που είχε και ερωτηματικά, αλλά απόφευκτα επιστρέφεις στα ερωτηματικά και στα activities τα οποία είναι πάω εκεί, κάνω tick, τα checklist. Το checklist gameplay που λέμε. Πώς θα βγούμε από αυτό? Πώς θα βγούμε από αυτό?
Με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό. Και λέει μέσα σε όλα και για τις απολύσεις ο Λέιντεν, λέει ότι παιδιά να ξέρετε, όταν βλέπετε απολύσεις και τα λοιπά, στην ουσία προσπαθεί η εταιρεία να διορθώσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε στον εαυτό της ένα χρόνο πριν.
Ναι, αυτό το λέγαμε.
Ναι.
Το λέμε.
Αυτό το έχουμε πει 500 φορές αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό που αντιπροτείνει, που δεν είναι ότι δεν το έχουμε δει να πετυχαίνει αλλού, σαν περίπου και να λειτουργεί. Εντάξει, αυτό που αντιπροτείνει ως λύση σε αυτό το θέμα είναι να ξεφύγουμε από τη στάνταρ σύνθεση στα στούντιο και να λειτουργήσουμε ακόμη πιο κοντά στο κινηματογραφικό το μοτίβο, του στυλ ότι όταν είναι να γυριστεί μια ταινία, μαζεύονται εταιρείες παραγωγής, επιλέγεται προσωπικό. Παίζουν συμβάσεις, όλοι αυτοί λειτουργούν για όσο τρέχει η παραγωγή και μετά γεια σας και πηγαίνουν σε άλλη παραγωγή και δεν γίνεται λέει να έχουμε ένα μάτσο developers που έχουν ένα στάνταρ τέλος πάντων όγκο προσωπικού μονίμως στο payroll και να περιμένουμε στην ουσία να έρθει η δουλειά που θα τους απασχολήσει ώστε να βγάζει νόημα το ότι τους πληρώνουμε. Τώρα, ξέρω εγώ, σε μη ψυχοπαθείς, αυτό θα ήταν ένα σύστημα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάπως. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει φανείς ιδέες αυτή η βιομηχανία. Ώρες, δηλαδή.
Να σου πω κάτι. Είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό όταν μιλάγαμε για το αν χρειαζόμαστε νέες κονσόλες και τα λοιπά. Και είχα πει τότε ότι ο μοναδικός τρόπος για να απελευθερωθούν οι developers είναι να σταματήσει το exclusivity, να σταματήσει το δέσμο που έχουμε στο hardware. Δηλαδή το μοντέλο του κινηματογράφου που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το κάνει ο Kojima. Ελάχιστο το κάνουν. Ο Kojima και άλλοι 2-3 που ίσως μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία. Έτσι, ο Μιαζάκη μπορεί να το κάνει, ο Γιοκοτάρο μπορεί να το κάνει, ο Ντράκμαν μπορεί να το κάνει. Ως εκεί. Άντε και ο Κόρη. Δηλαδή, αν έφυγε η Sony και πήγαινε ο Κόρη και έλεγε ο Ντράκμαν, έχω αυτό το παιχνίδι να μου το χρηματοδοτήσετε, όπως έκανε κάποιος σκηνοθέτης ή κάποιος σεναριογράφος, αυτό δεν σου φαίνεται πιο υγιές σαν βιομηχανία? Αλλά για να φτάσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι υγιές, για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να καταστραφεί η δομή της βιομηχανίας. Και αυτό θα είναι τεράστιο πρόβλημα για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητα περισσότερο. Και κλείνω σε αυτό, sorry, τώρα μακριγόρησα, αλλά το αντεπιχείρημα σε αυτό που λέω βέβαια και το λέω μόνος μου, είναι ότι ναι μεν, θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητα, αλλά αν δούμε τον κινηματογράφο που έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή και τώρα παίρνει τα πάνω του ξανά, δεν είναι κάτι που θέλουμε ως βιομηχανία. Το Marvel Effect, το οποίο πάμε εκεί.
Ακόμα και στην εποχή της Marvel στον κινηματογράφο, η βιομηχανία του κινηματογράφου εξακολουθεί και έχει δει εξόδους για να κάνει κάποια πειράματα σε μικρότερες παραγωγές. Που δεν είναι στην καλύτερη περίοδο ρε παιδί μου ο χώρος αυτός, αλλά νομίζω ότι ενώ συμφωνώ με την ιδέα, δηλαδή θα ήθελα να είναι λίγο πιο εύκολη αυτή η κινητικότητα minimum, δεν θα ήθελα η πιο βλαμμένη δημιουργή να είναι παντρεμένη με την εταιρεία, ακόμα και αν οι ομάδες, κάποιες ομάδες θα είναι παντρεμένες με την εταιρεία, να μην είναι ντε και καλά η βασική δημιουργή. Αλλά τέλος πάντων άλλη υπόθεση αυτή, και κάποιοι μπορούν και το κάνουν ήδη Τώρα, όχι μεγάλο παράδειγμα, αλλά το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, που το κάνει χρόνια, γιατί αλλιώς θα είχε πεθάνει γενικά η Revolution Software του Cecil, τέλος πάντων. Αυτοί λειτουργούν χρόνια, έτσι, ίσα-ίσα για να μην πάνε για φούντο.
Και ένα Πούρνα το κάνει, παραδείγματος χάρη. Αλλά οι παραγωγές αυτές δεν είναι Marvel επίπεδου παραγωγές. Έτσι είναι πιο εύκολο να βρει χρηματοδότηση σε αυτό.
Το θέμα είναι όμως ότι και να πεις, ωραία, θα ακολουθήσουμε το μοντέλο του κινηματογράφου, που εκεί πέρα στην ουσία δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες. Που υπάρχουν αποκλειστικότητες πλέον στην εποχή του streaming, αλλά ας προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες και ότι όλα βγαίνουν σινεμά, όλα βγαίνουν προς πώληση, προς ενοικίαση, προς streaming, παντού. Ακόμη και αυτοί βλέπεις ότι έχουν ενοποιηθεί σε μερικούς ογκόλυθους που στηρίζονται στο ότι κάνουν τα κουμάντα σε τεράστια IP.
Ναι. Ισχύει. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν λέω ότι είναι πανάκια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται και από την περίοδο που είναι. Στα 90s δεν είχαμε αυτή την αίσθηση των μεγάλων στούντιο που ελέγχουν τα πάντα. Γιατί βγαίνανε απίστευτες ταινίες, πολύ δημιουργικές ταινίες, που σήμερα δεν γίνεται να βγουν. Εάν χρειάζεται ο Σκορτσέζε να πάει στην Apple και ο Ridley Scott για να πάρει χρηματοδότηση, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τα ίδια όπως ήταν παλαιότερα. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είναι πανάκια, ναι, αλλά εξαρτάται και από την περίοδο. Μπορεί να είμαστε σε μια περίοδο, μάλλον στην βιομηχανία του gaming, όπου έχουμε ασύλληπτους δημιουργούς. Ασύλληπτους. Και το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούν να πάνε έξω από τις μεγάλες εταιρείες να χρηματοδοτηθούν, γιατί πρέπει κάπως να είναι δεμένοι, ας πούμε, ως εργαζόμενοι σε ένα στούντιο κάπου, να τους δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά είναι δύσκολο να πούμε. Και εγώ δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει άμεσα αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό το μοντέλο, έτσι όπως είναι, κάνει course correct τώρα. Διορθώνει τον εαυτό του. Και βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που πάνε στραβά.
Για τη γεύση, πάντως, αυτή η αποκλειστικότητα, οι αποκλειστικές συνεργασίες στον χώρο του κινηματογράφου, τουλάχιστον στο αμερικανικό κινηματογράφο, γιατί κάποτε ήσουν ένα στούντιο και είχε τα στούντιο σου, τα πραγματικά στούντιο, αυτά που θα κάνει τα γυρίσματα. Είχε το προσωπικό σου, είχε του τεχνίτε σου και του είχε και ήταν τέτοιο, κανονική δουλειά με στάνταρ ωράρια, ξέρω εγώ. Στάνταρ ωράρια. Άλλοτε θα είχε να κάνει δουλειά, άλλοτε δεν θα είχε να κάνει δουλειά και θα καθόσουνα, τέλος πάντων. Και αυτό σημαίνει ότι δεν άξιζε και καλά για την εταιρεία ανά πάσα ώρα και στιγμή το ότι σε πληρώνει. Αλλά πήγαινε και έδινε και ηθοποιού. Δηλαδή τα μεγάλα στούντιο του παρελθόντος, πριν από. Εντάξει, όχι. Έως και 100 χρόνια πριν, αλλά και λίγο πιο πρόσφατα. Κάνανε αποκλειστικές συμφωνίες με ηθοποιούς και λέει ότι εσύ θα παίζεις μόνο σε δικές μου παραγωγές. Δηλαδή, και το κάνανε και με σκηνοθέτες, το κάνανε και με ό,τι θέλετε. Για να σπάσει αυτό, έπρεπε να σύρουν τα στούντιο πολλάκις, ακόμη και ηθοποιοί, στα δικαστήρια. Μόνο έτσι έσπασε.
Ναι.
Ήτανε πιο σφιχτά ακόμη τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι.
Μα γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό το να αποκτήσουμε ενεργά σε σημαντικά σωματεία. Γιατί τα σωματεία δεν υπάρχουν μόνο για να προστατεύσουν οικονομικά και εργασιακά τους εργαζομένους, αλλά να τους δώσουν και την απαραίτητη δυνατότητα να επιλέγουν χωρίς να έχουν την τιμωρία που θα είχαν παλαιότερα. Όπως αναφέρεις εσύ, παραδείγματος χάρη, στα στούντιο πρέπει να δουλέψεις μαζί μου. Δεν γίνεται. Αυτό θα αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχω την ελευθερία να δουλεύω όπου θέλω. Και δεν ξέρω τώρα, σίγουρα υπάρχουν αλλαγές και πάμε καλύτερα, αλλά ίσως ακόμα δεν έχουμε φτάσει όπου πρέπει, ειδικά για τα σωμάτια. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι.
Να πω. Άντε να δούμε.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Να είστε όλοι σούπερ, να έχετε ένα απίστευτο σουκού. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Εγώ να σας αφήσω λέγοντας ότι πάνω στη χαιρετούρα του Ηλία μου ήρθε ένα δελτίο τύπου, μιλάει για ένα παιχνίδι που λέγεται Vampire Therapist.
Εντάξει, ανεπανάληπτο.
Και χαρά, περαστικά.